barnaamijka dhalinyarada maanta.
halkani waa Washington, laanta af-Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhagaysanaysaan muujada gaagaaban efemyada geeska Afrika iyo caalamka dhan oo nagala socotaan boggayaga internetka ee voasomali.com.
duhur wanaagsan dhegaystayaal, waa maalin isniina 6 bisha Februari sanadka 2019. Afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo, halka ay Washingtonna ka tahay 5:00 subaxnimo. idaacadda dhallinyarada maanta waxaa idiin daadihinaya Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc iyo anigoo ah Sahre Ciidla Nuur.
qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa ka mid ah: dhallinyaro ku nool magaalada Dhuusamareeb oo bilaabay in ay si iskooda u qabsadaan islamarkaana ay u dhisaan xarumaha ama si iska wax u qabsaa u dhisaan xarumaha dowladda ee dayactirka u baahan.
marka ugu horeysa waxaan soo qaadanayaa barnaamijkii ahaa iskutashi in la dhiso xarumaha dowladda ay dowladdu ay ku shaqayso si dan guuda loo dhiso. sidoo kale waxay ku darsadeen dhaqaalo iyo maskax sida ugu wanaagsan in loogu dhiso xarumaha dowladda.
waxaa kale oo aad maqli doontaan qaybtii labaad ee waraysi aanu la yeelanay fanaanka dhallinyarada reer Jabuuti Sahal Daahir Naqdi.
dabcan sidoo kale dhegaystayaal, intaan idaacadda ku guda jirno dhinacii kaalma heesaha ayaan ka marnaan doona.
codkaasi fanaanka Daawud Xanfar, ciyaarihii iyo qodobo kaleba waxaad kaga bogan doontaan idaacaddeeda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta. marka hore warkii dunida.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa khudbadii sanadeedkiisii uu xalay jeediyey uu adeegsaday inuu ku sameeyo cadaadiskii ugu dambeeyey ee uu ku heli lahaa dhismaha derbiga uu rabo inuu ka yegleelo xadka u dhexeeya Mareykanka iyo Mexico, iyadoo maalmo uun ay ka harsan tahay digniin uu ka bixiyey in mar kale howlaha dowladdu ay hakad geli doonaan. waxaana uu Trump ku goodiyey inuu dhisi doono derbigaasi, balse waxa uu dib uga baxay inuu ku dhawaaqo xaalad degdeg ah si uu helo dhaqaalaha uu derbigaasi ku dhisi lahaa. Trump ayaa dhismaha derbiga u dhexeeya Mexico iyo Mareykanka ee ku yaalla xuduudda koonfureed ee labada dal ay wadaagaan ay calaamad u ahayd ballanqaadyadiisii waqtigii ololaha, isagoo aad ugu hadlay khatarta xadka koonfureed ee Mareykanka uu la wadaago Mexico.
Stacey Abrams oo ka tirsan xisbiga Dimuqraadiga islamarkaana hore u ahayd hogaamiyaha baarlamaanka gobolka Georgia ee dalka Mareykanka ayaa xalayta jawaab ka bixisay khudbadii uu jeediyey madaxweyne Donald Trump, iyadoo istul taagtay dhowr qodob oo ay ku dhaliilaysay hadalka madaxweynaha. Stacey Abrams waxa ay hoosta ka xariiqday in loo baahan yahay iskaashi si looga hortago, bay tiri, in lagu noqdo xiritaankii shaqada dowladda Mareykanka oo markii ugu horreysay taariikhda ay muddo 5 iyo 30 maalmood bilaa mushahar ahaayeen in ka badan 800,000 oo ka mid a shaqaalaha dowladdu. waxa ay ku dhaliishay madaxweyne Donald Trump inuu nafaha dad badan halis u geliyey helitaanka 5.7 bilyan oo lacagta Mareykanka oo lacagta dowladda ka tirsan oo lagu dhisi doono deyrka lagu xidhayo xuduudka Mexico iyo Mareykanka u dhexeeya. waxa ugu baaqday Kongareska Mareykanku in iyadoo lagu jiro qarnigii 20-aad ay muhiim tahay in arrimaha dadka qaxootiga ama magangelyo doonka xal loo helo. sidoo kale waxa ay sheegtay in wax ka qabashada xuduudka amaba xuduudaha Mareykanku aanay la mid ahayn xuduudo iska furan.
duhur wacan wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal, halka warkaasi idinka imanaya waa idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta ee VOA oo idinka soo gaaraysa Washington. haatanna galmudug. qaar ka mid a dhallinyarada magaalada Dhuusamareeb ayaa bilaabay dadaallo ay uga qayb gelayaan dibudhiska guryihii hore ee dowladda ee ku burburay dagaaladii sokeeye. waxaa kaloo ay dhallinyaradan wadaan howlo iska wax u qabsa oo ay ku horumarinayaan kaabayaasha dhaqaalaha ee magaalada. warbixinta waxaa magaalada Gaalkacyo nooga soo diray wariyahayaga Cabdiwaaxid Macalin Isaaq.
dhallinyarada degmada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud ayaa wada howlo ay uga qayb qaadanayaan dhismayaasha xarumihii dowladdii dhexe ee Soomaaliya oo muddo ka badan rubac qarni aan helin dayactir, kuwa oo burbur xoogan uu ka muuqdo. Warsame Aadan Nuur oo ka mid a dhallinyarada howlsha iskaa wax u qabsaa uga shaqaynaysa degmada ayaa ka warramaya kaalinta dhallinyarada iyo howsha ilaa iyo haatan ay ka gacan geysteen.
Waxyaabihii ay qabteen dhallinyarada caasimada Galmudug Cabdiwaaxid way fara badan yihiin. Marka ugu horeysa waxaan soo qaadanayaa barnaamijkii ahaa iskutashi in la dhiso xarumaha dowladda ay dowladdu ay ku shaqeyso sidan guuda loo dhiso. Dhallinyaradoo kale Cabdiwaaxid waxay lahaayeen 7 maalmood isbuuca maalin kamida in ay ka shaqeeyaan xaruntaas. Run ahaantii waa ayna ka shaqeeyeen, waanay u mahad celiyeen maamulka gobolka iyo weliba kan Galmudug. Sidoo kale waxay ku darsadeen dhaqaalo iyo maskax sidii maaragtay waxyaabaha ugu wanaagsan in loogu dhiso xarumaha dowladda. Maskaxayay ku dareen, sidoo kale maal ayay ku darsadeen, fursado badanna ay ku bixiyeen si maaragtay xaaladaasi wanaagsanaad. Waxyaabihii ay qabteen Cabdiwaaxid waxaa kamid ahaa in dhanka amniga ay kala shaqeeyaan maamulka, waxayna intooda badan ay xoogga saaraan dhallinyarta jiralka soo kacaya deegaanada kale kasoo gaaray caasimada oo kale ki yimaadaba inay si gaar ula kulmaan.
Saare Cabdulqaadir Axmed ayaa ka warramaysa dadaallo kaalmo oo dhallinyarada ay uga qayb qaateen dad colaado iyo abaaro uga soo barakacay ee deegaanadii ay ku noolaayeen.
Waxyaabihii qabtay waxyaabihii ugu waaweynaay waxaa kamid ahay ka qayb qaadashadii dadkii ama istaagidii dadkii ay soo barakaciyeen qalyaha Al-Shabaab oo kasoo qaxay guryahoodii, sidii ay uga qayb qaateen way u istaageen si ay dibdajir ugu sameeyaan. Sidoo kale dadkii kasoo qaxay abaarihii abaartii saameysay sidoo kale way istaageen ururka dhallinyarada caasimada si iyagana sidaasoo kale ay ugu sameeyaan biyo iyo badar ay wax ugu raadiyaan dhibaatadan ay kala qayb qaataan. Sidoo kale ururka dhallinyarada caasimada waxaybay ka qayb qaateen calaamadahoodii ay yaalaan waxaa kamid ah laamiga dheer caasimada dhexmara, waxay ku sameeyeen calaamado oo gaariyaalka ay saydka u leeyahay ay ku kala aqoonsanayaan si micnaha ay u yaraato isku dhaca baabuurta dhibaatada kasoo gaaraysa bulshada.
Inkastoo dhallinyarada ay sheegayaan in howsha waxqabad iyo gurmad ay ka geysteen degmada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud aysan jirin cid kaalmo dhaqaale ku taageertay, balse dhallinyarada oo keliya ay howsha qabteen.
Dhallinyarada kaley ayaga isku tashi sameeyeen, cid hadda taageeraysay oo garab taagnaduma aysan jirinin markii laga raabo maamulka ay hoos tagaan dhallinyarada oo hadda maamulka Galmudug. Kaley ayaga dhallinyarada ayaga iskooda si xilqaamay ayaga micnaha sameynayay ka damqashana ka sameeyey dhibaatada ku dhacaysay intaas oo iyaga u istaageen inay dhibaatada kala qayb qaataan dadka, laakiin taageero kale oo muuqata mase qolo kale oo fan ku bixinaysay ma jirinin inay anaa kala qayb qaataan barnaamijyadaas.
Dhanka dhaqaalaha Cabdiwaaxid waad ka war qabtaa, horta dhaqaalo badan ma jiraan. Hadda ma xusuusto dhaqaale dhallinyarada lagu bixiyey oo markaas loo gartay inay iyagu isku dabaraan xaaladoodii ku dabaraan midooda nololeed, midooda xirfadeed, midooda shaqo, midooda waxbarasho. Hase ahaatee waxaan aan helaa siminaaro iyo dhaarka la yiraahdo talooyin badan oo naloogu sheegayo in aan ku heli karno dhaqaale haddii aan waxyaabahaas qaban waxyaabahaasna oo ku howlanno.
Kacdoonnada dhallinyarada ay uga shaqaynayaan deegaanada ay ku nool yihiin ayaa ah kuwa muddooyinkan xawli uga socday gobollada Soomaaliya. Hase ahaatee Sahre ayaa ka sheekeynaysa in dhallinyarada hablaha ah ay waxqabadka shaqo kaga firfircoon yihiin wiilasha.
Walaalo waad mahadsan tahay gabdhaha dhallinta caasimada ka mid ah amaba ku noolba degmada Dhuusamareeb door qurux badan bay ku leeyihiin bulshada dhexdeeda ama dhallinyarada dhexdeeda ka qayb qaadashada dhibaatooyinka dhacaya iyo adiga bilic soo celinta magaalada. Gabdhaha waa dowrka ugu muhiimsan ka qayb qaata waxyaabaha taagan. Boqol gabdhaha maasha allah waa shaqadooda way qurux badantay, aad bay uga qayb qaata.
Cabdiwaaxid Macalin Isaaq, v o a gaalkacyo.
markala duhur wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, haatanna aynu jaleyna dhinacii kaalmaha heesaha, waxaynu ku wada nasan doonaa heesta dheeha iyo weliba codka fanaanka Daawud Xanfar.
يا سلام عودك سي داود حنفر انت هدي يعني كقصو كذبنو هاتنا جيبوتي سهل داهر نقدي وحكم ذي هاي فنانين تلاني رضا هاي كنو الجيبوتي قواسيو يسكدر صدي عرنت هاي سها لحنك إيو وليبا اللوقين تهي سها وريه هيقا سقل سعيد فارح أي سهل كلكل ماي مقال لدى جيبوتي إعاسم دادلك جيبوتي وغورينا وحي ويديسي غورتو وفنك بلعبي
هيس كا أوفلاين مقال ليلا هيدي أوفلاين وحا سوكلايا وخاتكي انترنتكي وسوكلايا een offline esku wuxuu turjumayaa laba qof oo kala maqan oo maxay ku xiriiraya internet ku xiriiraya een offline de waxa noqonaysa khadki uu kanayo iyo tilmaamaysa ama sabab ka maqan adabyadu marka abwaanka ayaa leh heeskan oo abwaan jarmal buu jooga saaxiibkay Cabdisalaam Aqali een qof oo ka maqan buu ku matalaya ku sameeyay kasi ereyada heeska de offline ha dibaato igu filan buu leeyahay waqtiga khadka ka maqan tan ka waayay
darar tadof laita ha iba tabai go filan atawin ashqo ka wahdiba hayo hadihin ereyada qalbiga kuriga boga haanu hadihin ereyada qalbiga qalbiga kuriga boga haanu
sahal oo heesaha go kala duwan yihiin adoo laba sano ku jiray fanka hadana heesa badan oo kala duwan baad qaaday ku wajacayla ku xaaskaaga aad ku raali gelinaysa in waxa jirta laakiin hees dhawaanad soo qaaday oo ka hadlaysa in qabyaalada oo dhalinyaradaad kaga waaninayso qabyaalada uguna tusaaleynayso in dagaaladii dibkii waxa ay leeyihiin ee bal heesta ayga waran
heeskaasi waa hees waxa la yiraahdo qabyaalad in hadda ayuu soo baxay in mar hore aan sameeyay mar hore aan sameeyay suban weynan hore uu soo qaado oo soo tumo esko hees qabyaalad ka hadlaya in qabyaaladuna qaran qabyaalada dumisa abwaan baan noodistay inuu ismaayo hees sida aan qabyaalada ka hadlaya marka qabyaaladaasan waa hadlay in qabyaaladu waa waxa hadeenay waa cudur waa xanuun heeskana ku tilmaamay heeskaas iska qabyaaladaan ayaa maxay hadeenay turjumaya
waxa jira dad badan oo dadkii hore ah in generationkii hore ama dadkii hore ah oo inta badan uga sheekay dadka qabiil waxyaabo horo dhacay xasuusiya wax qofkan dhalinyarada uusan waxba ka ogeyn in shaqana kula haynba maxaad si gaar dhalinyarada in aad u oran lahayd
waxaan oran lahaa maadaama wiil dhalinyar aanahay dhalinyarada Soomaaliyeed waxaan oran lahaa in qabiilkan sidana ay u isticmaaleen dadkii hore amba intan xuni ay u isticmaalasho waxaan oran lahaa qarannimo iyo Soomaalinimo marka soo joogan aday joogan Itoobiya haddii Jibuuti joogan adii Soomaaliland Puntland Soomaaliya adii joogan meesha joogan ba Soomaali Kenya adii joogan Soomaali magaca kaliye inay maxaydanay ay ku midoobaan ay ku walaaloobaan taasa qarannimo iyo maxaydana horumar iyo xadaarad iyo dhulkan lagu yaacayo takeentay waa qabiil oo garneen oo qabiil ay qoon qaran yihiin qaran markaad noqoto wax kasta ku sahlanaya horumar baad samaysanaysa sharaf baad yarinaysaa in nolol baad helaysaa marka waxaan dhalinyarada Soomaaliyeed qabiil waa qurun qabiil ma aha ki reer hebel ki aadigeen ma kan san loo isticmaalay ay qaldan ana reer hebel ka sareya ana reer hebel ka badan ana reer hebel dili doona ana waxa asaas ka dhaafaan ee dhalinyarada intooda badan qaran ma isoo arkin baysa anaga kamida oo dadayda intii Soomaaliya ee dhalinyarada Soomaaliyeed qaran koogii ma arkin in qaxda socotay in dulka maxaydan qurbaha lagu dhaldhalay ee marka qaran way arkin ba waxa la hadlay intii hore dibkii hore ee abyaalkood ama waalidadood ay la qaxeen ay la barab waxa keenay waa qabiil waa qabyaalad waxa la disay ku bedeli lahaayeen maadaama iyaguna ay maxaydana meel uu qabiil ay san markii horeba dibka aysan u joogin way bedeli karaan 10 qof ama 5 qof oo isku mabdaa wax way bedeli karaan tusaalaha sagu filan
kaas wuxuu ahaa Sahal Daahir Naqdi oo ah fanaan dhalinyaro ah oo ku sugan magaalada Djibouti wuxuu warramay wariyaha Sagal Saciid Faarax tan ciyaarahi waxa uu diyaaray Ahmed Cali Sheikh
kulan wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha haddii aanu ku bilaawno waxaa caawa jirta ciyaarta loo yaqaano El Clasico oo dhexmari doonta kooxaha Barcelona iyo Real Madrid ciyaartan ayaa waxa ay tahay lugta koowaad ee koobka loo yaqaano Copa del Rey oo ay isku arki doonaan kooxaha Barcelona iyo Real Madrid kooxda Barcelona ayaa waxaa shaki laga qabaa in ciyaaryahan Lionel Messi uu kulankaasi ka qayb gali karo asagoo la sheegay in dhaawac uu qabo si kastaba tababaraha kooxdaasi ayaa waxa uu sheegay in aanu go'aan ka gaari doonin ka qaybgalka Messi kulankaasi ilaa daqiiqada ugu dambeysa ee ciyaarta ciyaaryahankan u dhashay dalka Argentina ayaa waxa uu ku dhaawacmay ciyaartii ay kooxdiisa barbardhac 2-2 la gashay kooxda Valencia maalintii Sabtida ahayd hase yeeshee waxa uu tababarka ku soo laabtay talaadadii tababare Ernesto Valverde ayaa waxa uu yiri hadda waxaynu qabnaa shaki badan oo ku saabsan in Messi uu kulankaasi ka qayb gali karo hase yeeshee waxaanu sugeynaa ilaa inta ciyaarta ay ka soo dhawaanayso markaasi oo go'aan aynu gaari doono kulanka caawa dhacaya ayaa waxa uu yahay mid ka mid ah saddex kulan oo muddo 25 maalmood gudahood ah dhexmari doona kooxaha Real Madrid iyo Barcelona lugta labaad ee ciyaarta semifinal koobka del Rey ayaa waxaa la ciyaari doonaa 7-ka bishan Febraayo waxaana sidoo kale ay labadan kooxood labada bisha Maarso isku arki doonaan kulan ka tirsan horyaalka dalka Spain ee loo yaqaan La Liga kooxda Barcelona ayaa waxaa sidoo kale ay u muuqataa in aanu kulankan ka qayb gali doonin ciyaaryahanka weerarka ka ciyaara ee dalka Faransiiska u dhashay Ousmane Dembele Real Madridna waxaa la sheegay in ciyaaryahanadeeda dhamaantood ay caafimaad qabaan oo ay kulanka ka qayb gali doonaan marka laga reebo ciyaaryahan Jesus Baleo waxaa sidoo kale jira kulan ka tirsan horyaalka Premier League kooxda Everton ayaa waxa ay marti gelin doontaa kooxda Manchester City kooxda Manchester City hadii ciyaartan ay badiso waxa ay qaban doontaa hoggaanka horyaalka iyadoo ku dhibcan noqon doontaa kooxda Liverpool hase yeeshee kooxda Liverpool waxa u harsanaan doonaa hal kulan tababaraha kooxda Manchester City Pep Guardiola ayaa waxa uu sheegay in tartanka hanashada horyaalka Premier League sanadkan uu aad u adag yahay isla markaana ay dhici doonto ama ay dhici karto in cidda ku guuleysanaysa horyaalka la go'aamiyo maalinta ugu dambeysa horyaalka amaba ay dhacdo in lagu kala baxo farqiga goolasha ayaa waxa uu yahay marka la kala jaro goolasha ay kooxdu dhalisay iyo kuwa laga dhaliyay kadibna wixii soo hara kooxdii ugu badata ayaa qaadi doonta hadii labada kooxood ee Man City iyo Liverpool ay isku dhibcaan noqdaan kooxda Manchester City ayaa waxa ay fadhisaa kaalinta labaad hase yeeshee caawa ayaa kaalinta kuwaad geli kartaa hadii ay ka adkaato kooxda Everton kooxda Manchester City oo horyaalka difaacanaysa ayaa waxaa la saadaalinayaa in ay noqon doonto kooxda horyaalka ku guuleysanaysa kadib markii kooxda Liverpool ay kulamadii ugu dambeysay barbardhac gashay iyadoo lumisay 4 ka mid ah 6 dhibcood ay hanan lahayd kadib markii ay ku badin weysay kooxaha Leicester City iyo kooxda West Ham tababare Guardiola arrintan ka hadlayna waxa uu yiri waxaan hubaa in uu noqon doono tartan adag isla markaana cidda guuleysata waxaa lagu aamin doonaa kulanka ama labada kulan ee ugu dambeeya amaba waxa dhici karta in goola lagu kala baxo habeentii ciyaarahana waa nagayntaas
wararkaasi ugu dambeeyay dhanka ciyaaraha waxayna la socodsiinay dhageystayaal Axmed Cali Sheekh dabcanna waxaad ku dhageysanaysaan idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta mar kale gabagabadii idaacaddeennu ku sii dhownahay dib u jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha
taasi ayaan ku soo gabgabeynaynaa idaacaddeedii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta. Intaynu mar kale kulmayno dhammaanta, iyo waxaanu idin kaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
Listening.